Azadlık Radyosu'nun eterinden. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz 2 saat ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz siyasi məhkəmə proseslərindəki ifadələrdir. Nidaçıları məhkəməsində verilən ifadə niyə şok yaratdı? Pərviz Haşımlı məhkəməsində niyə qalmaqal düşdü? Hüquq müdafiəçiləri Emin Hüseynov və Aygün Pəncəliyeva, vəkillər Bəhruz Bayramov və Xalid Bağrov məhkəmə prosesində baş verən hadisələri müzakirə edəcəklər. İkinci saatdə isə mövzumuz uzadılan tədris müddəti nəyi dəyişəcək bu barədədir. Təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu Nazirliyin açıqlamasına münasibət bildirəcək. Həmçinin ikinci saatda Xəbər Saatı rubrikası efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri canlı efirdə sizə məlumat verəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird Page-ində yayımlanan RTV kanalında yenidən sabah gün ərzində izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan hüquq müdafiəçisi Aygün Pəncəliyeva və vəkil Bəhruz Bayramov studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz hər ikiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Digər qonaqlarımız hüquq müdafiəçisi Emin Hüseynov və vəkil Xalid Bağrov bir qədər sonra telefonla qatılacaqlar verilişə və öz fikirlərini bildirəcəklər. Və başlayaq elə dünənki iki səsli küllü məhkəmə proseslərindən birindən nidaçıları məhkəməsi daha çox müzakirə olundu sosial şəbəkələrdə və mətbuat bu barədə daha geniş yer verdi və mətbuatda Nidaçı gənc Məmməd Əzizovun məhkəmə prosesində dediyi fikirlərə daha çox yer ayırmışdım və bu bir çox insanlarda şok effekti yaradıb. Nidaçıların məhkəməsində təqsirləndirilən şəxs Məmməd Əzizovun MTN-də istintak zamanı başına gətirilənlərlə bağlı ifadəsindən bir hissəni oxumaq istəyirəm. Müstəntiq özünü itirdi, çıxıb kiminləsə telefonla danışdı. Azər adlı bir nəfər məni bir otağa apardı, döyməyə başladı. Telefonla kiməsə zəng vurub butulka gətir dedi. Qapını açıb dubinka verdilər. Sevindim, çünki butulkaya baxanda dubinkaya can qurban. Başıma, bədənimi müxtəlif yerlərində dubinka ilə vururdular. Təxminən 15-20 dəqiqə belə davam etdi. Sonra kiməsə zəng vurub onun otağına apardılar. Adı Mamay idi. Rəis deyə müraciət edirdilər. Mamay yumruq və təpiklə Azər dubinka ilə iki tərəfdən məni döyməyə başladılar. Bir saata yaxın döydülər. Qayıdıb Rəşadın üzünə durmalı olduğunu dedilər. Dedim ki, etməyəcəyəm. Sonra Mamay dedi ki, seç ya butulka ya da səni zorlasınlar. Dedim heç biri. Biraz istirahat etdi, sonra yenidən döyməyə başladılar. Söhbət burada Rəşad, digər həbs olunan nidaçı Rəşad Həsənovdan gedir, Məmməd Əzizovdan onun üzünə durmağı tələb ediblər və yaxud da ki, butulkanı və yaxud zorlanmanı seçməyi təklif ediblər. Münasibət bilmək istəyirdim sadəcə, Aygün xanım. Siz həm gənc hüquq müdafiəçisiniz, həm Nidanın üzvüsüz, idarə heyətinin üzvüsüz, həm də yəqin ki, məhkəmə proseslərini bir nidaçı olaraq izləyirsiniz. Bilmirəm, dünənki prosesdə özünüz iştirak etmişsiniz ya iştirak etməmişsiniz, ən azından münasibətiniz var, mövqeyiniz buyurun.
Təbii, dünən bəzi səbəblərdən mən məhkəmədə iştirak edə bilmədim, ancaq digər dostlarım, nidaçı dostlarım, eləcə də media nümayəndələri məhkəmədə iştirak eləmişdilər və məlumat, ətraflı məlumat əldə edə bilmişəm. Həm də məhkəmədən əvvəl də bu barədə məlumatlı idim artıq. Biz uşaqlar artıq Məmməd Əzizov tutulandan təxminən bir qədər sonra, 2 həftə sonra artıq məlumatımız var idi ki, onları MTN-də döyüblər, Məmmədi də, Bəxtiyarı da, eləcə də Şahin Novruzlunu. Lakin uşaqlar bu üç nəfər arasında ilk tutulan üç nidaçı arasında Məmməd Əzizov daha çox şiddətə məruz qalmışdı, nəinki digər iki nəfər. Münasibətimizi öyrənmək istəyirsiniz, təbii ki, vəhşilikdir, bunun başqa adı yoxdur, vandallıqdır. Bir ölkə öz vətəndaşına qarşı, bir ölkənin hüquq mühafizə orqanları öz vətəndaşına qarşı belə vəhşilik sərgiləyə bilməzlər. Adı vəhşilikdir. Azərbaycanda da bundan başqasını, yəni onsuz da gözləməyə də dəyməzdi. Hardasa heç bizə, düzün deyim ki, mən o qədər də təəccüblənmədim. Çünki Məmməd Əzizov tutulandan sonra biz artıq gözləyirdik belə şeyləri. Çünki Məmməd Əzizova qədər artıq belə təcrübələr dəfələrlə olmuşdu. Ona görə gözləyirdik, təbii ki, belə şeyin olmasın.
Bərs bəy, siz də siyasi proseslərdən, məhkəmə proseslərindən söhbət gedir, vəkil olaraq iştirak edirsiniz. Yəqin ki, bu fakt sizin üçün bizim qədər, o qədər də təəccüblü gəlmədi. Belə halından...
Yox, mənə də təəccüblü gəlmədi. Çünki istəyir siyasi proseslər olsun, istəyir sifarişdə həbslər olsun. Mən dəfələrlə şahidə olmuşam. Yəni, deyək də, ilkin olaraq tutaq ki, şəxs tutulduqda əməliyyatçılar tərəfindən dindirilir və lazım olan ifadəni həmin hədələrlə aldıqdan sonra iş artıq istintaqa göndərilir. İstintaqa müstəntiqə verilir. Yəni, insan şərəf və ləyaqətin alçaltmasına yol vermək olmaz. Bizim konstitusiyamız var, qanunlarımız var. Dövlət tərəfindən sanksiyalaşdırıb, qanunu qüvvəyə minib, tərəfdar çıxdığım beynəlxalq qanunlar var ki, biz onlara tərəfdar çıxmışıq. Ona görə də təəccüblü gəlməsə də insan, amma mənim üçün çox böyük təsir eləyir. Çünki hüquqşünasam. Ya bu qanunlar üzərində deməli fəaliyyət göstərmək olmalı, qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərmək lazımdır. Ona görə də çox təəssüflənirəm. Mənim üçün təəssüfləndirici bir haldır.
Bərs bəy, bütün bunların, yəni istintakda tutalım ki, bu cür hadisələr baş verib. Yəni, bunu edən adamlar başa düşmürdülər ki, bu həqiqət nə vaxtsa ortalığa çıxacaq. Yəni, bunları döyməklə, onlardan zorla bilirsiniz, ifadə almaqla, kimisə bizi durmaq istəyirmək.
Siyasi proseslər olsun, istəyir hüquq mühafizə orqanı, digər qeyri-siyasi olsun, tutaq ki, həqiqətən cinayət törətmiş şəxsdir. Ona qarşı hədə qorxu ilə belə ifadələr alırlar və daha yəni o siyasi, o bizdə də var, daha çox maddə ilə, daha çox təqsirləndirməklə ayrı-ayrımadır, bəlkə də etməyib bunu məhkəməyə göndərmək. Yəni birisiz cəzasızlıq hökm sürür, həmin adamlar qarşısında gələcəkdə tutaq ki, hər hansı bir tədbirlər görürsə, bu qanunsuzluğun qarşısına alınsa, məhkəmə bəraət hökmü çıxarsa, sabah kompensasiya tələb edilsə, həmin şəxslər barəsində məhkəmə xüsusi qərar çıxarsa, prokurorluq orqanları cinayət işi qaldırsa, onları cəzalandırsa, bu halların qarşısı alınar. Etməz heç nə. Amma bir şey qeyd etmək istəyirəm, bu həyatda biz müvəqqəti yaşayırıq. Yəni, qanunları bir hamımızın vicdan hissi var. Bəzən o, həmin işləri görmüş şəxslər pensiya çıxır və yaxud da çıxardırlar etdiyi qobud səhvlərə görə. Görəndə haqdan, ədalətdən danışır. Mən onda deyirəm ki, bəs o vaxtı siz bax, bu işləri görmüşsünüz. Görürsünüz, vəzifə də müvəqqətidir, həyat da müvəqqətidir. Yəni, indi siz haqdan, ədalətdən danışırsınız, haqsızlıqdan danışırsınız. Deyir, bizi haqsız yerə çıxır. Bəs dedim, sizin elədiyiniz haqsızlıqlar. Yəni, ona görə də onları vicdanla, öz vicdanlarına buraxıram. Əllərin qoyub ürəklərin üzərinə vicdanlarına fikirləşsinlər.
Hüquq müdafiəçisi Emin Hüseynov da telefon xəttindədir. Emin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Emin bəy, ötən gün nidaçıların məhkəmə prosesində baş verənlərdən, daha doğrusu nidaçıların, təqsirləndirilən nidaçıların ifadələri barəsində yəqin ki, oxumusunuz, eşitmisiniz və yaxud da ki, izləmişsiniz həmin prosesi elə özünüz.
Bəli, bəli.
Nə deyə bilərsiniz?
Əvvəla deyə bilərəm ki, tam gözlənilərdir bu cür penitensiar xidmətin əməkdaşlarının bu cür özünə aparılması. Yəni, bugün Azərbaycan penitensiar sistemi alternativ düşüncənin sındırılması üçün istifadə olunan administrativ bir alətdir Azərbaycanda. O, istintaq dövründə qaldıqda, misal üçün orada gənclər bildiriblər ki, onlara işgəncələr veriblər.
Məhməd Əzov konkret MTN-in təcridxanasında işgəncəyə məruz qaldığını bildirir.
Bu da, mən belə deyərdim ki, bəzi çox, belə deyək də, həqiqətə uyğundur, Azərbaycan reallıqlarını əks etdirəndir. Yəni, MTN təkcə fiziki işgəncə yox, ondan az möhkəm olmayan, belə deyək də, ondan belə deyək də, heç nədən fərqləməyən, əksinə daha da belə deyək də, ağır fəsadlar verə biləcək, psixoloji təzyiq üsullarından istifadə edə bilərlər. Digər, belə deyək də, yüngül ilk öncə, yüngül görsənən fiziki işgəncələr verə bilirlər ki, insan nəyi desən bu oyuna da alabilir. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, onların arasında gənc uşaqlar var idi. Yetkinlik yaşına çatmış, 18 yaşına çatmamış şəxsdir. Belə bir məzindiriblər. Bir çox, belə deyək, pozuntular göz qabağındaydı. Yəni, ümumiyyətlə, bu istintaqı niyə görə MTN tərəfindən apardırdı? Bu da müəyyən, belə deyək, suallar doğur. Nə zərvəti var idi? Bütün bunlar hamısı göstərir ki, bu Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının, xüsusi xidmət orqanlarının vətənin keçiyində durmalı olan məclisinə qalsa siyasi hakimiyyətin qisasçı rolunda çıxış edən, belə deyək də, dövlətdə, belə deyək də, silahlanmış dəstələrdir ki, əks fikri olmağa onların gücü yönəlir. Mən deyərdim ki, belə halların olmaması üçün ən azından sabahlarım heç kəs deyə bilməsin ki, misal üçün, istintaq bütün proses əvvəldən axıra kimi, yəni insan saxlandığı kameradan getdiyi, belə deyək də, saxlandığı kameradan dindirmə gedən yerə aparılana kimi video müşahidə sistemləri qurula bilər. Harbası, misal üçün, bir ilə ki, yaxın o görüntülər saxlanıla bilər ki, hamı deyə bilər ki, məsəl üçün, məni saat 5-də kameramdan çıxartdılar, aparıblar o otağa. Otaqda da çəkiliş olsun. Çəkilişə də, belə deyək də, lazım gəldikdə apellyasiya verə bilir. İstintaqın altında olan şəxslər. Amma bütün bunlar bizdə yoxdur. Yəni, insan, o belə deyək də, o bəzən oralarda MTN-də kameralar da var.
Bəli.
Amma o kameraları elə quraşdırıblar ki, orada belə deyək də, kör zonalar var ki, misal üçün, kimin harada istəsən aparanda heç o kameralarda görsənməyəcək və yaxud elə bir otağa salacaq, ümumiyyətlə orada kamera olubdur. Sonra da sübut eləyə bilmirsən ki, səni bura ümumiyyətlə gətirirlər. Və əsas məsələ odur ki, bugün MT-nin belə deyək də təcridxanası deyilən bir yer bu özü bir ən böyük qanunsuzluqdur. Bu təcridxanada belə deyək də 2-3 gündən artıq adamı saxlaya bilməzlər. Yəni Bakı İstintaq Təcridxanası var. Orada monitoring edən belə deyək də mühafizə orqanlarının içində monitoring edən ən az vətəndaş cəmiyyəti qurumları var. Onların belə deyək də giriş gedişi ora çatımlıdır. Burada insanlar, uşaqlar saxlanılıblar bir xeyli gün. Vəkil buraxmırlar. Bu da işgəncənin bir növüdür. Yəni çox prozentlar var ki, sayını tam olmaz və əsas məsələ odur ki, bugün artıq belə deyək də ziyalı alimi fizika, riyaziyyat elmlər namizədini 60 yaşında belə deyək, ziyalını gəncədə marifləndirmə işinə məşğul olan adamı huliqanlıqla tuturlarsa belə deyək də gənc siyasi fəalları saxta molotov kokteylləri ilə və yaxud qanunsuz belə deyək də etiraz aksiyalarının təşkili ilə bağlı tutanda bu artıq acı bir mənzərəni göstərir ki, bax, reallıq budur. Biz özümüz gəlib çıxmışıq bura və burada günahkar hakimiyyətlə yanaşı biz vətəndaş cəmiyyətidir, cəmiyyətin özüdür ki, biz buna qarşı direniş göstərə bilmirik. Və göstəririksə bir effekti olmur.
Aydındır fikirləriniz, amma mən Aygün xanımdan soruşmaq istəyirəm, çünki yenə də deyirəm, o Nidanın üzvüdür, yəqin daha çox məlumatlıdır. Məmməd Əzizovdan niyə Rəşadın üzünə durmaq istəyiblər ki? Yəni, onun nəyə görə bunu etmək istəyiblər ki? Nə məqsəd ola bilər?
Əvvəlcə mən biraz açıqlı aydınlaşmayı qazanlaşdırım məsələləri. Əvvəl 3 nəfərin tutulması Məmməd Əzizov. Yəni bilirsiniz ki, onların üçün Məmməd Əzizov, Bəxtiyar Quliyev və Şahin Novruzlu üçü də az nisbətən digər üzvlərə nisbətən tutulan, sonradan həbs olunan nisbətən daha az yaşlı idilər. Hətta Şahin Novruzlunun 17 yaşı var idi, 18 yaşı belə tamam olmamışdı. Və təbii ki, yaşı az olan insanlardan digərlərinə qarşı istifadə eləmək daha rahat olardı. Nəinki, məsəl üçün heç vaxt Rəşad Həsənovu kimsə özünə durğuzmaq, yəni deyə bilmərəm heç vaxt, ancaq bu daha çətin olardı onlar üçün və yaxud da digər uşaqlar, çünki onlar təcrübəli idilər. Onlar digər üç nəfərdən daha əvvəl ictimai siyasi proseslərin içində olublar. Ona görə də bu üç nəfərdən istifadə elədilər və Rəşad Həsənovun üzünə durmaq, eləcə də sonra Rəşad Həsənov tutuldu və sonra da alınan ifadələrdən, təzyiq altında alınan ifadələrdən digərlərinə qarşı istifadə elədilər. Məqsəd isə bir idi, həmin Ərəfədə 2012-ci ildə, 13-cü ilin yanvar ayında əskər aksiyaları idi, orada Nidanın fəallığı idi. Nidanın fəallığı eləcə də ümumi belə deyək, ictimai-siyasi aktivliyi idi ki, bunu susturmaq lazım idi. Onu da qeyd edim ki, nəyə görə Rəşadı seçməklərini də mən bir aydınlaşdırma gətirim ki, Rəşad əskərin adını hal-hazırda ola bilər səhv eləyim, Seymur Abdullayev idi, səhv eləmirəmsə iki əlatı çıxarılan əskər. Rəşad Həsənov idi ki, məhz o gecə vaxtı bizdən üzlərimiz arasında həmin əskərin hansısa bir səhv eləmirəmsə Sabirabad, Salyanlı idi, səhv eləmirəmsə o əskər. Salyana gedən məsələ Rəşad Həsənov idi. Ona görə də Rəşad Həsənov seçilmişdi onun. Yəni, həmin proseslərdə birinci üzə çıxan Rəşad Həsənov oldu, belə deyək də. Əskərin ailəsi ilə əlaqə saxladı, video görüntülərinin ortaya çıxmasında da yaxından iştirak edib Rəşad Həsənov. Ona görə də Rəşad Həsənov seçildi. Ancaq nidadə təkcə, yəni Rəşad Həsənov yox, digər fəallar da var idi. Daha təcrübəli üzvlər var idi. Rəşadət Qurbanlı, Rəşadət Axındov, Zar Qurbanlı, Üzeyir Məmmədli, yəni daha sonrası onlar sonunda, yəni bu üç nəfərin digər Rəşad Həsənovun üstünə durulmasının səbəbləri məncə bunlar idi.
Deyirsiniz ki, yəni məqsədli şəkildə bu uşaqlar hədəfə alınmışdı ki, bunları həbs etsinlər. Niyə həbs etsinlər? Bax, yenə də soruşuram, məqsəd nədir ki, bu uşaqlarda niyə çəkinsinlər? Yəni uşaqlar hansı işləri belə görürdülər ki, bunlarda qıcıq yaradırdı?
Bilirsiniz, indiki uşaqlar, mən deyim ki, uşaqlar daha belə o yaşda uşaqlar daha dəliqanlıdırlar. Bir qədər yaşlaşdıqca biz çox görmüşük indiyə qədər. İnsanların fəallığı nisbətən azalır, amma yaşı az olan uşaqlar elə bil onların itirəcəyi bir şeyi yoxdur. İtirəcəyi bir şey var əslində onların. Sadəcə onlar bunu başa düşmürlər. Onlar daha dəliqanlıdırlar, istəyirlər ki, daha aktiv olsunlar, fəal olsunlar. Və yaş şərtinə baxsaq, biz 17 yaş, 19 yaş, 21 yaş bu yaşda uşaqlara qarşı, yəni məhz 3 nəfər, 3 az yaşlı yaşlıya qarşı belə bir hadisənin törədilməsi o yaşda insanların ictimai siyasi aktivlikdən uzaqlaşdırılması idi əslində. Yəni onlar o yaşda insanların gözünün qorxudulması idi məqsəd. Onlardan digər üzvlərin həbsi üçün istifadə olunmasa, təbii ki, ümumi siyasi aktivliyin azaldılması, eləcə də nidanın passivləşməsi üçün bir vasitə idi.
Bəruz bəy, münasibətiniz varsa, yəni əlavəniz varmı? Ötən gün eyni zamanda Pərviz Haşımlının da məhkəmə prosesi keçirilib və bu məhkəmə prosesində qalmaqallarla yadda qalıb Pərviz Haşımlı bizim Yol qəzetinin jurnalisti idi. O evindən silah və qumbara, əl qumbarası tapıldığına görə yəni belə bir ittiham irəli sürüblər, ona görə həbs olunduğu bildirilirdi. Pərviz Haşımlı məhkəməyə müraciət edib ötən gün məhkəmə prosesində o müraciətdə bu işdə digər təqsirləndirilən kimi adı keçən Təvəkkül Qurbanovun oğlu ilə bağlı olub, jurnalist bildirib ki, Təvəkkül Qurbanov ifadələrində dəfələrlə oğlunun təhsil aldığı yerdə kəsir problemi olduğu üçün yardım məqsədi ilə ona müraciət etdiyini deyib, amma oğlu Yahya Qurbanov ifadəsində bunun əksini bildirir və heç zaman kəsir problemi olmadığını deyib, məhkəmə onun oğlunu dindirsin və onunla atasının ifadəsini qarşılaşdırsın deyib Pərviz Haşımlı. Pərviz Haşımlının sonuncu vəsatiyyəti Təvəkkül Qurbanovla onun arasında ciddi qalmaqal yaradıb, hətta bu qalmaqal tərəflər arasında yəni nalayiq söyüşlərin söylməsinə və eyni zamanda da Təvəkkül Qurbanovun Pərviz Haşımlıya hücum etməsi ilə məhkəmə prosesinin şahidlərinin dediyinə görə yadda qalıb. Bir qədər sonra ara nisbədən sakitləşib. Daha yaxşısını Bəhruz Bayramov bilər, çünki Bəhruz Bayramov həm də Pərviz Haşımlının vəkilidir. Buyurun.
Deməli, bildirmək istəyirəm, dünən işlərim üst-üstə düşdüyünə görə belə razılaşdıq ki, Elçin Sadıqov iştirak eləsin. Gələn proses çünki başqa işlərimiz də var və ona görə Pərviz həmin işi saldı, həmin günə təyin olunduqda hakimlə razılaşmadıq və ona görə də mən məcbur oldum, iştirak edə bilmədim bu səbəbdən. Amma yaxınlarının və digər vəkildən aldığım məlumata görə biz o məsələnin birinci yəni sual verən istintaqda mən olmuşam ki, bəs siz deyirsiniz ki, oğlumun kəsiri vardı, oğlunu isə deyir mənə əlaçı tələbəyəm, belə bir ifadə verib. Onda deməli düzdür, dindiriblər istintaqda, amma şahid kimi cinayət işinə deməli əlavə eləməyiblər ki, şahid kimi dindirilsin. Pərvinin təbii ki, ata deyir kəsiri var, amma oğul ifadə verir ki, heç bir kəsirim yoxdur, mən əlaçıyam. Bu ziddiyyəti aradan qaldırmaq təqsirləndirən şəxsin, deməli özünün müdafiəsi üçün bilavasitə hüququdur, vəsadət qaldıra bilər və məhkəmə də əgər işi obyektiv, hər tərəfli, ədalətli araşdırmaq istəyirsə, bunu təmin etməlidir. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, bunun aqresiv münasibət bəsləməyi Təvəkkül Qurbanovun. Çünki bu işin absurd saxta olmasını bir daha sübut edir ki, o günahsız yerə Pərviz Həşimini, yəni üzün həddi belə deyək də, güya bir yerdə cinayət törətdiklərini söyləyir və bu barədə ifadə verir. Ümumiyyətlə, Pərviz Həşimli deməli 2013-ün sentyabrın 2-sində ilk görüşləri olub. Sentyabrın 2013-cü 8-ci sentyabr tarixində deməli Pərviz Həşimli ikinci görüşdə əvvəldən tanımadığı şəxsə pul verir və deyir ki, mənə silah gətirəcəklər, onu gətir. Bu absurd bir şeydir. Və sentyabrın 17-ci 3-cü görüşdə silah gətirəndə güya tutulur. Ona görə də hesab eləyirəm ki, o bunu qıcıqlandırır və çünki onun verdiyi ifadə həqiqətə uyğun olmayan ifadədir, yəni məqsədli şəkildə verir. Ona görə də, amma əvvəllər özünü məhkəmədə çox sakit aparırdı. Hətta Pərvizə dediyinə görə yolda gedəndə bunu səhv etdiyini, onu bağışlanmasını istəyirdi, yəni aparıb gətirəndə. Ona görə də bunu təbii qarşılayıram.
Ötən gün məhkəmə prosesində həmçinin hal şahidləri də ifadə veriblər, onları da danışdırıblar. Ümumiyyətlə, Pərviz Haşımlının məhkəməsində, siyasi məhkəmələrdə daha çox rast gəlinir bu məhkəmələr, bu proseslə ki, ifadə verənlər əvvəl verdikləri ifadə ilə məhkəmədə verdikləri ifadə üst-üstə düşmür və belə deyək, yalanlar üzə çıxmalı olur.
Mən birinci bundan əvvəlki prosesdə iştirak etdik, yəni biri şahid idi, hal şahidi deyəndə, yəni pulların götürülməsində. Həmin hal şahidi ümumiyyətlə yazıb ki, ifadə verir əntiq əşyalar olan kağız, o əntiq əşya olduğunu bilmədi. Eyni zamanda sərxoş idi. Hakim dedi, amma əgər özünü idarə edirsə, bu problem deyil. Onu, yəni, özünü idarə edəcək səviyyədədirsə, əgər içibsə problem deyil. Biz vəsadət qaldırdıq və Pərviz Həşimli də bildirdi ki, bu sərxoş olduğu üçün onun verdiyi ifadə
ciddi qəbul oluna bilməz.
Bəli, subut kimi qəbul oluna bilməz. Digər şahid isə, yəni onların dediyinə görə, həmin vaxt evdə olan həyat yoldaşının, sonra qohumunun dediyinə görə, əvvəl o uşağın ağlamasını o tapanca silah çıxardan zaman imtina etmək istəyib, yəni imza eləməkdən, uşağın 5 yaşlı uşağın ağlamağına görə, bunların belə stres keçirməyinə görə əsəbi ol və sonra onu məcbur eləyiblər. İmza elətdirib, amma təəssüf ki, məhkəmədə o cür ifadə vermədi. Bilirsiniz, mən o şahidlərə bəzən soruşuram ki, siz çox mu belə proseslərə çıxırsınız, deyir, birincidir. Yəni, insan birinci tutaq ki, cinayət işinə çıxırsa, bunun üçün maraqlı olur və şahid gördüklərini hamısını qeyd edir və o unuda bilməz. Amma bir çox hallarda görürsünüz, ziddiyyətlər, çox fərqli ziddiyyətlər olur. Bu da ondan irəli gəlir ki, ya hazır kağızı ifadəni qoyurlar, qol çəkirlər, ya bu barədə məlumatları olmur, görməyiblər. Ona görə də bu ziddiyyətlərin yaranması bu halda təbiidir. Yəni, birinci dəfə siz də əgər şahid kimi hər hansı bir cinayət işində çıxsanız, siz o prosesi heç vaxt unutmarsınız. Lap üstündən bir il keçsiniz. Çünki sizin üçün həm maraqlı, həm də ilk dəfə olduğu üçün yaddaşınızda daimi qalır. Ona görə belə ziddiyyətlərin yaranması qaynaqlanan buradan qaynaqlanır.
Emin bəy, siz həm də reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbərisiniz. Pərviz Həşimli da həm də bir jurnalist idi. Yəqin ki, onun işini daha diqqətli izləyirsiniz. Yəni bir jurnalist olaraq nə deyə bilərsiniz onu keçirilən məhkəmə prosesləri ilə bağlı olaraq?
Keçirilən məhkəmə prosesləri belə deyək. İstintaqın özünün biabırcasına elə özünün ifşasıdır. Yəni hesab bilirəm ki, bu məhkəmədə biz belə deyək, bundan əvvəl görmədiyimiz əziyyətləri eşitmişik. Prosesi ilk gündən izləyirəm və şəxsən Pərviz saxlanılan zaman evində axtarış aparılarkən oradaydım evin qarşısında digər jurnalistlərlə, hüquq müdafiəçilərlə. Orada polis yox. Həmin o MTN işçiləri cəmaatın gözü qabağında bizi az qala vurub öldürsünlər. Belə deyək ki, hərdə qorxu, təhqir, fiziki güc tədbiq istəyi var idi ortada. Bütün bunlar göz qabağında idi. Mən bununla bağlı şikayət də yazmışam adiyyəti qurumlara. Heç bir tədbir görməyiblər. Yəni, ilk gündən bu prosesi izləyirim və özümü belə deyək ki, orada MTN kimi, bugün bizə mən təəssüflər olsun ki, o özünü hüquq mühafizə orqanının zabiti olan, yaxud işçisi olan onların belə deyək də əxlaq kodeksinə uyğun aparmırlar. Onlar özlərini daha çox qoçu kimi aparırlar, belə deyək, dərəbəlik nümunəsizlər. Yəni, nə istəyirik, biz onu deyilirik. Maska geyinirlər, şov düzəldirlər, cəmat başına meşof geyinirlər. Dəriniz belə deyək ki, hansı cinayətdə ittiham olunur ki, siz onun başına o peşoku geyinirib, belə deyək ki, şov düzəldir. Yəni, bütün bunlar digər adamda bir nümunədir ki, ay jurnalistlər, baxın, sizin də başınıza lazım olandır, torba geyindirib, ora-bura gəzdirərik. Və yenə deyirəm ki, bu xüsusilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, onlar bugün, belə deyək ki, insanların qanunsuz yolla, həyatına müdaxilə, siyasi fəalları izləməklə, şantaj eləməklə bu tipli çirkli işlərlə, qanunsuz belə deyək ki, overbovka deyilir. Özləri orada burada deyirlər ki, kimsə kimləsə görüşübdür. İlkin Rüstəmzadə məsəl üçün filan xarici kəşfiyyat nümayələrinə gedir. Siz nə tər kəşfiyyatçısınız ki, elə əks kəşfiyyatçısınız ki, kimsə kimləsə kəşfiyyatçıdan görüşəndə gedin həmin adamı da tutun hadisə yerində. O birisini də tutun, deyin ki, bax, Azərbaycana gələn kəşfiyyatçını tutu. Kəşfiyyatçını kimsə gəlir bura, kimləsə görür, sonra onlar qəzetlərdə başlayırlar, belə deyək ki, uşaq oyununu elə bilə oynayırlar, deyirlər ki, filan kəs bunu edir, bunu edir. Yəni, özünü çox qeyri-cidi və qeyri-peşəkar aparırlar. Yaxşı olar ki, bunlar belə deyək ki, öz işlərini Ya qurulursa peşəkar qursunlar, ya qurmurlarsa heç olmasa bu tipli həbsləri misal üçün həvalə edə bilər başqa belə deyək də polislərə. O adı bədnam olsun da çıxmış bandacıl var, polislər var ki misal üçün belə deyək də onlara deyək ki gözü düzəl, onlar baxıb qarşı düzəldirlər, asıb gözü çıxılıb gedin uçaskovu tutsun da misal üçün uşağı ki, amma ölkənin milli təhlükəsizliyi ilə məşğul olduğu qurumun ölkənin belə deyək ki, gələcəyi olan bu gəncləri taleyini pozmaqla ölkənin milli təhlükəsizliyinə zərbə vurur. Bax, əsas mahiyyət budur və biz bunu başa düşməliyik və onlar başa düşməlidir. Yəni onlarda əgər həqiqətən də Azərbaycan gələcəyini düşünürlərsə, onlar qanunla, qanun əliyinə əsaslanaraq işləməlidirlər və heç bir günahı olmayan gəncləri və yaxud jurnalisti nəyinsə xatirinə, kimsə hansısa məmur kiminsə ölkə rəhbərinin gözündə göstərmək istəyir ki, vaxtı ikən Beriyə belə eləyirdi, düzüb qoşurdu ki, ay cənab Yosif İlarionoviç Stalin, filan kəsə suiqəstdir, biz onu açdıq, Stalin də filan kəsə medal verildi ki, hə, çox sağ ol ki, mənə qarşı suiqəsti sənə elədin. Eyni sistemlə keçmiş Sovet ölkəsində hüquq mühafizə orqanları işləyir. İstər Daxili İşlər Nazirliyi o cür gedir, hərəkətlər eləyir, sonra deyirlər, görürsünüz, biz imkan vermədik ki, seçki öncəsi və yaxud sonrası stabillik bozulsun. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bütün 5-6 dənə gənci işgəncə ilə ifadə alır, məhkəmə başlayanda biabır olurlar, amma belə deyək ki, hansız adamlar general zvaniyası alır. Kimlərsə nəsə bir iş görürlər, amma yenə də, bunlar görəndə bir işə heç axıra kimi də görüb qutara da bilmirlər. O, MT-nin mənim yadımda idi ki, bir dənə Hacı Məmmədov tutub zərərsizləşdiriblər. Amma elə o, məsələ də o Hacı Məmmədovdan bitib. İndi o Hacı Məmmədov da MT-nin təcrübə sanatıdır. Amma bilinmədi ki, bu Hacının dalında duran kim idi, bu öz başında cəmatı uğraya bilərdimi, nələr idi. Yəni, bax, hər şey 10 sandıq içində qaldı. Amma yenə də indi MT-nin cavan uşaqları tutur, deyir ki, ölkədə bəsdir, milli təhlükəsizliyin keçində durur. Belə bu cür durmaqdansa, durmaqdansa gedir, o həmin o gənc adamlar MTN-də işləyənlər bizneslə məşğul olsaydılar, daha məncə vicdanlı və halal iş verərdilər.
Əmin və bəlkə elə hüquq mühafizə orqanlarının özünü bu cür aparmasına, eyni zamanda məhkəmə proseslərinin bu formada keçirilməsinə, mətbuatdan da oxuyuruq, sosial şəbəkələrdən də oxuyuruq, keçirilən siyasi məhkəmə prosesləri komediyalara bənzədilir, tamaşalara bənzədilir, gülməli tamaşalara bənzədilir. Bu formada, yəni məhkəmə proseslərinin keçirilməsi, eyni zamanda hüquq mühafizə orqanlarının özünü belə aparması, bir baxımdan da hüquq müdafiəçilərinin, eyni zamanda vəkillərin günahıdır ki, onlar bu baş verənlər yəni qarşısında susqun vəziyyətdə dayanırlar. Yəni bütün bu olanları dünyaya çatdırmırlar, çatdıra bilmirlər, yəni və yaxud da ki, çatdırmaq istəmirlər. Nə düşünürsünüz?
Mən düşünürəm ki, indi iş o əldə gəlib çatırdı ki, mən deyərdim ki, bu vicdan məhsusların, siyasi məhsusların sayı o qədər çoxdur ki, bəzən biz bir-birimizin aramızda sahib tutara bilmirik ki, kim kimdir. Yəni, bu bir 10 deyil, 20 deyil, 30 deyil. Yəni, çoxdur bu adamların sayı. Bugün ölkədə, belə deyək ki, işləyən təşkilatdır, belə deyək ki, 30-40-50 təşkilat var ki, aktiv təşkilatlardır. Bunlar da çatdıra bilmirlər. İndi Məhəcən Həsən bəyi orada məhkəməsinə aparırlar. İndi bu hökumət də işləri çox gözəl şey eləyibdir, düzüb qoşub. Regionlarda məhkəmələr başlayıbdır, cəmaat fərakəndə olur, bilmirsən hansı məhkəməyə gedəsən, bilmirsən burada ki məhkəməyə gedəsən, vəkillər çatmış, Azərbaycanda hüquqşünas yox. Bu gün əgər bizim, misal normal hüquq vəkillər kollegiyamız olsaydı, cəmaat gedib belə deyək ki, imtihan verib, düzgün vəkillər kollegiyasına üzv ola bilsək, bu durum olur. Azərbaycanda ciddi problem odur ki, hüquqşünas çatışmamazlığı var. İndi mən hüquq müdafiəçisiyəm, çalışım, yaxud başqası. Amma mən hüquqşünas deyiləm ki, hər bir məsələnin üstünə getirmək üçün vaxt aparan bir, elə deyək ki, enerji ortaya qoymaq lazımdır, bilik ortaya qoymaq lazımdır. Bəzən bizdə bu çatışmır. Mən belə deyəcəm ki, bunu vaxtı ikən, hökumət bilərəkdən, 2000-ci illərin sonlarında o özəl universitetlərdə hüquq fakültəsini ləğv eləyiblər, Bakı dövlətə və şeyin inisiyatına veriblər, prezident yana dirəkçiliyə qədər. Bu bütün hamısı eləyirdi ki, bugün bizim belə deyək, müstəqil hüquqşünas korpusumuz olmadı. Olan hüquqşünaslarımız da sağ olsunlar, yaşı ki vardırlar. Biri belə deyək, 50-60 nəfər adam tapmaq ki, 700-800 nəfər bu vəkillik lisensiyası olan şəxsdir. Bunların heç 10%-ı, misal üçün, bunların 5-6%-ı ancaq belə deyək, siyasi işlərə çıxılası və yaxud bu hökumətə qarşı iddiaların qaldırılmasını iştirak edə biləcək adamlardır. Qalan adamlar hamısı bugün belə deyək, mən deyərdim ki, baş tutmaqla, o deyir, ittiham olunan şəxsin başını tuturlar ki, başını tez kəssinlər və yaxud arada dəllallıqla məşğuldurlar. Yəni, bugün bizim belə deyək də, ölkədə deməzdim ki, 100-dən artıq vicdanlı hüquqşünas və vəkil var. Yəni, problem əsas budur ki, bunların da sayı az olanda yeni nəsil bunların içərisində baxırsan ki, gənc vəkillər də az-az buraxılır bu vəkillər kolejisindən. Bir vəkilin bugün üstündə 5-6 nəfərin siyasi işləri var. Siyasi işlərdə də vəkil pul qazana bilmir. Vəkil də ailəsi var, filanı var və o da qıraqdan da iş götürməlidir. Bəzən baxırsan ki, bu və digər obyektiv səbəblərə görə proseslər uzanır. Məsəl üçün, 3 aya qutara biləcək proses vəkilin vaxtı az olduğundan 5 aya, 6 aya qutarır. Çox problemlər var, amma əsas problem odur ki, yenə də hökumət bizim vətəndaş cəmiyyətim mən belə deyərdim ki, biz sadəcə gözləmirdik ki, bu cür alınıb gətirəcək. Şəxsən mən heç vaxt yatıb durmazdım ki, Həsən bəy kimi adamı tutsunlar. Və yaxud İlqar Məmmədovu tutsunlar, gətirsinlər, desinlər ki, sən İsmayıllıda ixtişas yaratmışsan. Və yaxud Anar Məmmədini tutsunlar, desinlər ki, sən Blankəsələ yaxud başqa adamı tutsunlar. Bu artışıq aşkar, belə deyək də, sistem krizisidir və biz görürük ki, bugün Milli Təhlükəsizlik Naziri deyir ki, Blankəsən SRO-nun işçiləri ilə görüşmüşsən. Birincisi, bu cür məsuliyyətsiz, belə deyək də, işlər Milli Təhlükəsizlik Naziri qurursa, bunlar düşməlidirlər ki, bu gülünçdür, kimsə kimləsə görüşürsə, bunu sübut eləmək lazımdır. Sübut eləmirlər, hətta belə deyək ki, yenə də səkir arıçılıqdır ki, qəzet səhifələrinə çıxardılar, özlərini şov çıx düzəldir. Bu cür administrativ resursla biz mübarizə apara bilmirik. Yəni, bugün Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları təxminən 150 minə yaxın heyət var ki, bunun içində MTN-i də var, polisi də var, şey də var. Hamısı da bir məqsədə qulluq eləyir ki, yuxarıda nə tapşırıq gəlir, o tapşırıqı da görəcəlir. Biz də belə deyək ki, 150-200 fər adamıq. Biz nə edə bilərik bunlara qarşı? Bizim işimiz odur ki, belə deyək ki, ictimai hay-haray salmaq. Hay-haray Azərbaycanda da salırıq, danışırıq. Beynəlxalq ictimaiyyətdə tribunalarda hesabatları yaydırırıq ki, bax, üzvük Avropa Şurasına, Avropa Şurasının standartlarına əməl eləmirlər.
Aydındır.
Onlar da səhv deyirlər ki, eləyin. Yəni, biz nəsə eləyirik? Hökumət heç nə eləməyəndə vətəndaş cəmiyyəti tək öz gücünə heç nə dəyişə bilmir.
Yəni,
biz onları o qədər məcbur eləsək də belə, onlar bunu eləməsələ, məsələ dəyişmədi. Məsələdə hakimiyyətin siyasi iradəsi olmaq. Və dərk eləməlidirlər ki, vətəndaş cəmiyyəti ilə, istər müxalifət ilə, gənclərlə həmişə daimi dialoqda olmaq lazımdır ki, ölkə inkişaf elə.
Aydın Demir bəy, Bəruz bəyin fikirlərini də öyrənək. Buyurun Bəruz bəy.
Bəyin fikirlərinə münasibət bildirmək istəyirəm. Birincisi, bu problem onda deyil. Yəni, tutaq ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin öz səlahiyyəti var, Daxili İşlər Nazirinin öz səlahiyyəti var. Bu səlahiyyətlər Cinayət Prosessual Məcəlləsinə görə hansı cinayətlərin dairəsini, hansı cinayət işlərindən baxmağa orada müəyyən olunur. Tutaq ki, vergi cinayətləri departamenti var, bu vergilər üzrə. Və burada da bu nazirliklərin özlərinin dairəsi müəyyən olunub. Və cinayət işi başlamaq müstəntiqin tutaq ki, vəzifəsidir. O hesab eləyir ki, bu cinayət tərkibi var, cinayət işi qaldırır. Məhkəmənin hökmü və qanunu əsas götürülmədən heç kəs cinayətkar hesab oluna bilməz. Bu işin bir tərəfi, yəni məhkəmə sübutlara qiymət verir. Ən nəhayət məhkəmənin hökmü ilə bunun qanunsuz və yaxud əsassız həbsdə olması və yaxud həqiqi cinayəti törətməsi müəyyən olunur. Ona görə də birinci məhkəmələrdən başlama, məhkəmə əgər orada qanun pozuntuları baş veribsə, xüsusi qərar çıxardırsa və yaxud bəraət verirsə, həmin bəraət vermiş şəxs sabahlar kompensasiya tələb eləyirsə, həmin cinayət işin aparım müstəntiq əməliyyatçı törətdiyi qanunsuzluqlara görə xüsusi qərar çıxardırılır, onun haqqında araşdırılırsa, onda nəticə olacaq. Yəni, məhkəmə birinci obyektiv, ədalətli olmalıdır. Ola bilər ki, istintaq orqanı xaricdə də olur, bəzi Avropa ölkələrində olur, illərlə cinayət prosesi gedir. Amma sabah bəraət alanda artıq o hüquq mühafizə orqanı, o işi aparan şəxslər haqqında xüsusi tədbirlər görünür. Vurulan ziyana, maddi, mənəvi ziyana görə kompensasiya alır dövlətdə. Bax, məsələ ona görə də birinci növbədə məhkəmə ədalətli, obyektivli olsa,
söhbət bundan gedir ki,
bəraət versə, o zaman o halda bəli, istintaq da ədalətli olar və biləcək ki, sabah məhkəmə bəraət verə bilər.
Siz gələcək və şərt formasında danışırsınız, amma biz real nöqtə, yəni sual konkret qoyuruq ki, məhkəmə bu cürdür. Bunun qarşısını almaqdan ötürü bəlkə elə vəkillər də günahkardır ki, səslərini çıxarda bilmirlər.
Siz yüzlərlə cinayət işləri olsun, məhkəmədə yüzlərlə vəsadət verirsən, yüzlərlə bəraətli işlər olur. Çox nadir hallarda məhkəmə bəraət verir. Niyə? Çünki prokurorluq orqanı protest verir və bu protest apellyasiya məhkəməsi 100% təmin edir və digər istəyir siyasi, istəyir qeyri-siyasi işlər olsun, vəkil də ondan sonra ümidsizliyə qapanır. Çünki onun gördüyü işin, çəkdiyi əziyyətin heç bir nəticəsi olmur. Ümidsizliyə qapanır. Yenə mülki işlərdə mən bir dəfə də qeyd etdim, müəyyən hüquqi nəticəyə nail ola bilirsən. Amma cinayət işlərində neçə yazılar o da keçməlidir.
Ayxan, siz nə düşünürsünüz?
Haradasa mən Emin bəylə qismən razıyam. Yəni, siz də dediniz ki, məhkəmələr yəni, şərt formasında danışmayaq və yaxud da arzu formasında danışmayaq. Yəni, fakt budur ki, hakimlər belədir. Yəni, qanunun olmadığı yerdə hakim də təbii ki, belədir olmalıdır. Hakimlər müstəqil deyilsə, müstəqil hakimlik məktəbi yoxdursa, bizdə təbii ki, belədir olmalıydı. Yəni, deməzdim ki, vəkillər günahkardır bunda. Vəkillər, mən özüm Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü kimi idarəyyət üzvü kimi vəkillərlə yaxından ünsiyyətdə oluram, nidakçılarla bağlı, eləcə digər işlərlə bağlı.
Söhbət tək vəkillərdən getmək, hüquq müdafiəçiləri, vəkillər, ictimai şəxslər, bəli.
Yox, düşünmürəm ki, onlar günahkardırlar, çünki mən bir çox ilə yaxından münasibətdəyim və hamısının gördüyü işlər gözümün qabağındadır, yəni hamısı çalışır, əllərindən gələn eləyirlər, deyə bilmərəm ki, suskunu var.
Və ötən gün bir məlumat da yayıldı. İndi sizdən bunun dəqiqliyini öyrənməyə çalışacaq. Ötən gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsindən sonra nidacılar Kürdəxanadakı Bakı İstintaq Təcridxanasına aparılarkən yolda Zaur Qurbanlının vəziyyəti pisləşib. Bu barədə Azadlıq radiosuna Zaur Qurbanlının anası Səkinə Qurbanlı məlumat verib. Uşaqlar məhkəmədən sonra Kürdəxanaya aparılanda maşındakı isti və havasızlıqdan Zaur Qurbanlının astmatik tutması olub, havası çatmayıb. 7 nəfərlik maşında 10 nəfər olub, üstəlik maşın təcridxananın həyətində yarım saata yaxın dayanıb. Məhbuslar qapını döyüb aparıldıqları maşının pəncərəsinin qapısının açılmasını tələb ediblər ki, içəri bir az hava gəlsin. Nəzarətçilər məhəl qoymayıblar, uşaqlar qapını döyəcləməkdə davam ediblər. Nəzarətçilərdən biri maşının içinə biber qazı buraxıb, bunun nəticəsində Zaurun vəziyyəti daha da ağırlaşıb, İlkin Rüstəmzadənin gözləri zədələnib, ümumiyyətlə bu bütün uşaqlara pis təsir edib. Statın sonu. Səkinə Qurbanlının dediyinə görə həkim yardımından sonra Zaur Qurbanlının vəziyyəti bir qədər yaxşılaşıb. Zaur zəngləmişdi, güclə danışırdı, dedi, şikayət ediblər, rəis müavini maşına biber qazı vuran əməkdaşın cəzalandırılacağını bildirib, biz valideynlər çox narahatıq, niyə bizim övladlarımıza belə zülüm edirlər. Səkinə Qurbanova, Zaur Qurbanlının anası söyləyib bu fikirləri. Yer gəlmişən bu verilişə dəvət etmək üçün mən səhər Səkinə xanımla da danışdım. Amma Səkinə xanım bu məlumatın tam olaraq dəqiqləşməsindən sonra, daha doğrusu vəkillərin bugün Kürdəxanda həmin nidacılarla görüşündən sonra yəni aydınlıq ki, bir daha aydınlıq gətirəcəyini söyləyib. Siz yəqin ki, bu vaxta qədər hansısa məlumat ala bilmisiniz, Aygün xanım?
Aha, demək olar ki, eyni məlumatı mən də içəridən uşaqlardan bəziləriyle danışa bilmişik dünəndən bu yana. Hal-hazırda onların vəziyyəti yaxşıdır, ancaq ki, Səkinə xanımın verdiyi məlumatlar uşaqlar da təsdiqlədilər. Yəni, doğrudan da Zaur Qurbanın astmatik tutması olub. Sonra hətta orada bir məqam da olub ki, uşaqlara qarşı bir təhqir rəhmiz ifadələr də işlədiblər Kürdəxanın da Təcid xanın qarşısında. Və içəri biber qazı sıxılmasından, haradasa bir atılmasından, haradasa bir 10 dəqiqə sonra uşaqları artıq buraxıblar. Və orada bir qalmaqal yaranıb, sonra... Və bu
biber qazının çıxarılması, yəni sıxılması dəqiq məlumatdır.
Uşaqlar biber qazı bizdə mitinqlərdə, aksiyalarda indiyə qədər istifadə olunmuyub, ancaq yəqin ki uşaqlar gördüklərindən əsasən belə məlumat veriblər. İndi onlar ekspert deyillər. Deyə bilmərəm ki, bu ancaq əgər göz yaşarırsa mən özüm də biber qazı haqqında oxuduğum məlumatlara əsasən deyə bilərəm ki, uşaqların didiyi əlamətlər ona uyğun gəlir. Çünki uşaqların didiyinə görə onlar gözləri nəfəsləri boğulub, başlarında uzun müddət baş ağrıları olub, onlarda gözləri şişib. İlkin rüstəmizədən isə gözləri, çünki yaxında qapıya daha yaxın ilkin rüstəmizədə olub, ona görə də ilkin rüstəmizədən gözündə şişkinlik falan olub. Ancaq yenə də sabah məhkəmə olacaq, bugün də Rəşadət Axundovun vəkili Namik Hacıyev Kürdəxan gəl çatmaqdadır səhv eləmirəmsə bu verilişdən sonra ilə əlaqə saxlayacaq və daha dəqiq məlumatları əldə eləyəndən sonra, yəni biber qaz məsələsi bir daha təsdiqlənəndən sonra biz artıq bu işin hüquqi qaydada həll olunmasına baxacaq. Düzdür, hüquq yenə də bayaqdan bundan danışırdıq ki, məhkəmələr əslən nəticəsi olmayacaq, ancaq daha sonra Avropa məhkəməsi falan. Ora qədər gedib çıxmaq üçün hüquqi prosedurlar başlanacaq, vəkillər penitensiar xidməti məhkəməyə yəqin verəcəklər.
Hüquqi imkanı var mı bu məsələnin həll olması?
Hüquqi imkanı deməli, hüquq prokurorluq orqanlarına məlumat verməlidirlər. Rəsmi ərizə ilə sonra ekspertiza keçirməlidir. Həqiqətən biber qazı buraxılıb, buraxılmayıb. Sonra qanunda da var ki, hansı hallarda biber qazı buraxılıb, ümumiyyətlə buraxa bilərdimi? Bu, yenə hesab eləyirəm, işgəncə faktıdır və bunu araşdırmaq indi inanmıram indi olacaq ədalətli araşdırma, amma hər bir halda müraciət eləmək lazımdır. Əgər onların qanunsuzluğu
söhbət subut olunsa,
bəli, əməkdaşlarının qanunsuzluğu subut olunarsa, onlar haqqında müvafiq vəzifə səlahiyyətlərini aşmağa görə cinayət işi qaldırılmalıdır.
Penitensiyar xidmət də bu məsələlə bağlı münasibətini açıqlayıb. Penitensiyar xidmət aprelin 1-də nida üzvlərlə bağlı yayılan məlumatlarla bağlı açıqlama verib. Xidmətin internet səhifəsində verilən məlumatı qeyd edilir ki, məhkəmədən geriyə Bakı İstintaq Təcridxanasına qaytarılarkən təcridxananın təhvil təslim yerində başqa avtomobil olduğundan təqsirləndirilən şəxslərin olduğu maşın bir qədər gözləməli olub. Qeyd olunur ki, bunu narazılıqla qarşılayan bir neçə təqsirləndirilən şəxs etiraz əlaməti olaraq xüsusi təyinatlı avtomobili döyəcləmiş, səs-küy salmağa başlamışlar. Həmin şəxslər qarovul heyət tərəfindən intizama dəvət edilsələr də buna məhəl qoyulmayıb və öz hərəkətlərini davam etdiriblər. Ona görə qarovul heyəti penitensiar sistemində təhlükəsizlik tədbirləri və onların tətbiq edilmə qaydaları haqqında təlimatın tələblərinə tam müvafiq olaraq təhlükəsizliyi təmin edib, bu zaman heç bir şəxs xəsarət almayıb deyə xidmətin yaydığı məlumatda deyilir. Amma həmin məlumatda təqsirləndirilən şəxslərin aparıldığı avtomaşına gözyaşardıcı qaz buraxılması barədə deyilənlərə aydınlıq gətirilmir. Geri gəmişəm bir daha xatırladaq ki, ötən gün məhkəmədən geri təcrixanaya aparılarkən nidaçıların olduğu avtomaşına gözyaşarcı qaz buraxıldığı barədə məlumat yayılıb. Hansı ki, penitensiyar xidmət bu barədə heç bir məlumat vermir.
Hesab eləyirəm, penitensiyar xidmət dolayısı yolundan təsdiq eləyib, amma həm qazın buraxılıb-buraxılmamasını açıqlamayıb.
Təbii, məlumatın olmasını onlar da bildirdilər. Əslində, biz penitensiar xidmət ümumiyyətlə məlumat ictimailəşməmişdən əvvəl bu barədə heç bir münasibət bildirməmişdi. Sonra biz penitensiar xidmətə müraciət elədik, bizim media müraciət elədi və ondan sonra onlar belə bir münasibəti sərgilədilər. Bəhruz, mən fikrinə haradasa razıyam. Onlar yəni belə bir faktın olmasını, qazın sıxılması olmasa da döyəncəyə məhfulan halın olmasını dolayısı yolundan boyunlarını alıblar əslində.
Emin bəy, siz nə düşünürsünüz? Emin bəy?
Alo.
Siz nə düşünürsünüz bu biber qazı? Yəni aparıldıqları maşında nidaçıların ora biber qazının sıxılması və onların gözlənməsi eyni zamanda vəziyyətin pisləşməsinə, yəni saxlanılanlardan birinin Zaur Qurbanlının vəziyyətinin pisləşməsinə baxmayaraq onlara qarşı bu cür rəftarın olmasına.
Əvvəllər burada yenə də qaydaq bu maşınlara. Bəzi mənbələrə görə indi peyintar xidmət iddia edir ki, bunların təzə maşınları var, maşınlar çox konfortlu. Sanki bunlar belə deyək də, bu məhbusları daşımaq üçün bir limuzin tuturlar və limuzinlərlə cəmaat daşıları. Burada bir şey Aydın Cimilətifat xanım da dedi ki, həqiqətən problem olubdur və hər bir məhbus da öz etirazını deyə bilər ki, misal üçün istidir. Hətta havalandırma sistemindən söhbət geçsə belə, onlar deyirlər ki, kondisioner var və yaxud havalandırma var. Adətən maşın sönülü olanda bunların heç biri işləmir. İkincisi, bu belə deyək də, biberi istifadə etməmişdən öncə bunların belə deyək də, daşıdığı adamın misal üçün tibbi durumu ilə bağlı ən azı məlumatlı olmalıydılar ki, bunun içərisində astmatik var və yaxud allergiya verə bilər, o adam ölə bilərdi. Kim cavab daşıyacaq? Misal üçün, əgər belə bir ehtimal varsa, onlar bu xəstəlikdən əziyyət çəkən və astma xəstəliyi əziyyət çəkən adamı ayrıca bir maşınla aparmalıydılar. Hətta belə deyək də, o sabahların özünü belə deyək də, qeyri-adekvat aparırsa, agresiv aparırsa, onu belə deyək, naruşinqlərlə bağlaya bilərlər ki, o belə deyək, hərəkəti məhdudlaşdırılsın və yaxud başqa tədbirlər görülə bilər və eyni zamanda yenə də bu adamı apararkən burada bu həmin belə deyək, maşın məhdusu daşıyan maşınlarda oxşar hadisə bir dəfə Eynullah Fətullayevlə olmuşdu. O məhbus olarkən deyirdi ki, misal üçün onu aparırdılar harasa, birdən yolda saxladılar həmin maşını. Oraya mülkü geyimli şəxslər girdilər, sapoqla onu yerə sıxdılar boğazından. Biz deyirdilər, səni istəsə öldürərik, belə eləyərik, elə eləyərik. Yəni, bunun özü məhkəmədə dediyi bir hal idi ki, o vaxtı çox qalmaqallı bir hadisə olmuşdu. Və belə deyək, adətən misal üçün məhkəmədə xoşa gəlməz ifadə verir adamları belə deyək də, təcrüzxanaya apardıqlarında təcrüzxanada misal üçün şahid çoxdur, amma burada özləri götürürlər qəsdən bu tipli əziyyətləri verə bilirlər. Yəni bu da onları hansı niyyətlə tutduqlarını nəzərə alsaq belə deyək də, onlara istənilən mənəvi işgəncənin və fiziki işgəncənin verilməsi mən tərəfindən başa düşüləndir ki, bunlardan qisas alın. Və elə eləyirlər ki, sabahlarım yenə də o qəzetlərdə yazılsın, bunu oxusunlar ki, başqa gənclər də min dəfə düşünsünlər ki, bax, siyasi, belə deyək, müstəqil düşüncəli qurumlara qoşulaq, qoşulmayaq və yaxud alternativ fikri sərbəst səsləndirə-səsləndirmək. Yəni, bütün bu, belə deyək, qorxudurma mexanizmlərin bir tərkib hissəsidir. Sadəcə mən Bəhruz bəylə çox tamamilə razıyam ki, bu tipli məsələ ilə bağlı dərhal şikayət verilməlidir, tibbi ekspertiza keçirilməlidir və nümunələr götürülməlidir həmin maşınla. Yaxşı bir hər hansı belə deyək ki, rəsmiləşdirmək lazımdır bu şikayəti. Və gələcəkdə təklif vermək ki, misal üçün bu tipli maşında da kimisə aparanda orada da bir maşında göstərici olsun ki, bu adi bizdə indi metrolarda baxırsan, hər yerdə kamera quraşdırıblar. 5 addımdan bir 100 dənə kamera adamı çəkir. İstənilən formada, gecə belə deyək, çəkilişi də var, hər bir şey. Götürün bu maşınları da həmin, belə deyək də, ucuz kamerayla təciz edin. İnsanı aparanda birincisi orada görünsün ki, nə vaxt? Onlar bəzən insanlara hətta maşın işləyə belə, o latoklarla maşını misal üçün 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən kimisə aparırdılar bu Bakı İstintaq Təcrüzxanasında. Mənim yadımdadır ki, maşını qəsdən elə kəlak oturla sürürdülər ki, o elə bil kartof daşıyırlar da. Adama bu tipli belə deyək, işkəncə mi verilərsən ki, xoşlarını görürsən, biz səni kartof meşoyu kimi atdıq maşına. Sonra bir sutka gəzdirirlər. Misal üçün yarım saat gedə biləcək yolu qəsdən deyirlər ki, isti havada şəhərdə misal üçün 40 dərəcəli istilər olur. Kondisioneri söndürür, bu maşını peyintar xidmət belə deyək, yarım saatlıq yolu bir saat bunları gəzdirebilir.
Yani bu da ceza növlərindən biridir deyirsiniz.
Evet, ceza növlərindən biridir. Yani bunu sübut eləmək yoxdur. Ama çok asan texniki aletlerle bunu sübut eləmək olar. Yani maşın neçədə çıxdı, neçədə çatdı, belli olunsun ki, bu nəyə görə probkadaydı. Video registrator olsun ki, probka var idisə həqiqətən. Başa düşüləndir. Probkada maşın sönülübsə, buna probka ola bilər ki, transfer edilə bilər. Misal üçün, ölkə başçısı gəlir, xarici qonaq gəlir, yarım saatlik yolu bağlıdır. Yəni, hər şey eləmək olar istəsələr, amma bunlar istəmir.
Aydındır. Aydındır. MB fikirləriniz, təşəkkürümü bildirəm efirə qatıldığınız üçün və fikirlərinizi söylədiyiniz üçün, eyni zamanda Aygün Pəncəliyevaya və Bəhruz Bayramova bu verilişdə iştirak etdikləri üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.